Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում պնդում են Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դաշտը վերադառնալու որպես ընդդիմություն։
ՀՊ շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։
Վիճակագրությունը չի հաստատում ավելի բարեկեցիկ Հայաստանի մասին նախագահի պնդումները։ Կուսակցությունների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագծի շուրջ քննադատությունը չի մարում։
Օրենքը լուծվելու է կուսակցության դաշտում բևեռացման հակամ մոնոպոլի վիճակը, իհարկե ոչ։
Բաքուն Երևանին մեղադրում է Ղարաբաղյան գործընթացը թաղելու մեջ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը նաև ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգային թեմաներից է։ Պուտինի 13-րդ ուղերձը դաշնային ժողովին։
Граждане объединились, мы это видим։
Նայսօլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ ցանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր վարչապետ Կարեկ Կարապետյանը կառավարության նիստում հանձնարարել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին ընդունել խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները տարիներ շարունակ պայքարում են զավակների գործերի վերանայման համար։ Ամենամյա ուղերձով հանդես գալով Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների առջև նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Ռուսաստանը միշտ պաշտպանելու է իր սեփական շահերը, սակայն այլ երկրների հետ արճակատման մեջ ներքաշվելու մտադրություն չունի։ «Մեզ թշնամիներ պետք չեն, մեզ բարեկամներ են պետք», ասել է Պուտինը։ Նա նշել է նաև, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցել հավասարության պայմանով։ Պուտինի ուղերձի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով հանձնակատար Սթիվեն Օբրայենը ահազանգել է, որ Հալեպը կարող է վերածվել հսկայական գերեզմանոցի։ Տեսակապով Լոնդոնից դիմելով Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին, Օբրայենն ասել է, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Նրա խոսքերով, նպատակներին ցանկացած գնով հասնելու համար սիրեմ հակամարտող կողմերը խախտում են պատերազմի բոլոր կանոնները։ Հալեպի Արևելյան մասում այլևս չի մնացել ոչ մի պատշաճ գործող հիվանդանոց, այդ շրջանում գտնվող բնակիչները ապրուստի միջոցներ չունեն։ Ուկրաինան հրթիռների արձակմամբ զորավարժություններ է սկսել Խերսոնի շրջանում։ Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերի խոսնակ Վոլոդիմիր Կրիժանովսկին ասել է, որ ամեն ինչ ընթանում է ըստ նախատեսված ծրագրի։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի ռազմանավերը դիրքավորվել են Ղրիմի արևմտյան ափին, ամրապնդելու թերակղզու հակաօդային պաշտպանությունը ի պատասխան Ուկրաինայի զորավարժությունների։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը ասել է, որ ռուսական զորամիավորումը ապագայում պետք է դուրս բերվի Ղրղստանի տարածքից։ Այսօր մայրաքաղաք Բիշկեկում հրավիրած մամուլասուլիսում նախագահն ասել է, թե Ղրղստանը պետք է ապավինի իր սեփական ուժերին։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնելուց առաջ կթողնի իր բիզնեսը։ Ռուսաստանում պղծել են ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հուշարձանը։ Անհայտ անձինք հուշարձանի վրա կարմիր ներկ գրել են Ստալինը ողջը և կարմիր աստղեն նկարել։ Շախմատի աշխարհի թագի համար Նյու Յորքում չեմպիոնի և հավակնորդի միջև մղվող թեժ պայքարը ի վերջո հանգուցալուծվել է գործող չեմպիոնի նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի օգտին։ Ռոյթրը փոխանցում է, որ Կարլսենը կստանա դրամական պարգև 660 000 ամերիկյան դոլար, կարյակինի հոնորարը 440 000 դոլար է։
Պաուտին Արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմաների մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդի նիստին ընդառաջ ուրվագծվում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի դեպքում նրա անդիմադիր լինելու դիրքորոշումը։ Ճիշտ է, կուսակիցները դեռ չեն շտապում ազդարել քաղաքականություն նրա վերադարձը, մինչ այդ ինչպես ինքը մեծ հարուստ գործարներ հայտարարել, պետք է իրեն խնդրեն կիսատ թողած քաղաքական էջը վերաբացելու համար։ Բայց ԲՀԿ-ում վստահ են իշխանությունների հետ սուր հակասությունների ֆոնին քաղաքական Վաշտը Լքաստարուկյանը վերադառնալու դեպքում չի խորշի իրերն իրենց անուններով կոչելու։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն, ապա ինչպես նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը։ Նշենք, որ շաբաթօրը կայանալու է ԲՀԿ քաղաքորդի ընդլայնված նիստը, որտեղ ԲՀԿ-ականները կոչով դիմելու են Գագիկ Ծառուկյանին կրկին վերադառնալ քաղաքականություն։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը հեռացավ մեծ քաղաքականությունից անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած սուր հակասություններից և փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Ավելին, Ծառուկյանի կողմից իշխանապահության կոչեր հնչեցնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց օդում կախված լուրերի մասին, մասնավորապես չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, քրեական հանցագործությունները պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմներ հիմնելու մասին։ Եթե Ծառուկյանը վերադառնում է հաշվի առնելով նաև, երբ որ հեռացավ բավական սուր տարաձայնություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ, հիշում եք շատ լավ, ինչ եք կարծում, վերադառնալով նա կվերադառնա որպես ընդդիմադիր, թե արդեն որպես կառուցողական այսպես ընդդիմություն։
Հարցը ընդդիմադիր, ես միշտ ասում եմ նման հասկացողություն ինձ համար գոյություն
ունի։ Դնի իշխանապահության հարց, այսպես հարցը ձևակերպեմ, կդնի իշխանապահության հարց, եթե վերադառնա,
որը չի կարողանում երկիրը կառավարի, որը չի կարողանում արտագաղթը կանգնեցնել, որը չի կարողանում մոնոպոլիաների դեմ պայքարի, այդ իշխանությունը պիտի գնա։ Հակառակ դեպքում իմաստը ո՞րն է քաղաքական պայքարի։
Այսինքն կարծում եք, եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ապա նման սուր ձևով դնելու է այս հարցերը։
Եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ինչպես եւ նախկինում, ապա շնոր իշխանությունների մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու է եւ իր տեսակետը արտահայտելու է, ինչպես եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։
Այսինքն Ծառուկյանը սկսեց կոշտ խոսել իշխանության հասցեին, սկսեց իշխանապահություն պահանջել։ Միանգամից Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ օդում կախված տարբեր մեղադրանքներ կան եւ Ծառուկյանին մեղադրեց այդ օդում կախված լուրերի համաձայն տարբեր հանցագործությունների մեջ, կարելի ասել։ Հիմա նույնը չի կրկնվի, եթե նա նորից փորձի իշխանությանը քննադատել եւ նման հայտարարություններ անել։
Օդում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված։ Պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունեին։
Կվերադառնա արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ, ԲՀԿ-ում փորձում են միանշանակ պատասխան չտալ։ Ամեն դեպքում Լևա Խաչատրյանը շեշտում է, հանրության ձայնը պետք է լսել, իսկ հանրությունը ցանկանում է Ծառուկյանի վերադարձը։
Դե մենք բոլորս ենք պարտակ, որ ժողովրդի ձայնին ականջալուր լինելու։ Բոլորս ենք դրան, դա մեր սրբազան պարտականությունն է։
Նկատի ունեք, որ նա նրան առաջիկայում կտեսնենք որպես ԲՀԿ կուսակցության ղեկավար։
Դե ես ասում եմ, ես կարծում եմ, մենք բոլորս պիտի ականջալուր լինենք, եթե ժողովրդի կողմից կա որևէ խնդիր բարձրացված, մենք պետք է ականջալուր լինենք բոլորս, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանը։
Պարոն Խաչատրյան, լռություն էր երկու տարի շարունակ, ոչ ոք չէր պահանջում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը, եւ հանկարծ երբ ընտրությունների մի քանի ամիս է մնացել, ժողովուրդը սկսեց նրա վերադարձը։
Մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրը արձարացվել է, այդ պահանջը դրվել է, եղել է դա, միշտ եղել է։
Նշենք, որ ընդդիմադիր որոշ ուժեր ընդգծում են, թե Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն համաձայնեցված է իշխանությունների հետ, եւ նպատակն էլ խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր ձայները փոշիացնելն է։ ԲՀԿ պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը, սակայն, համաձայն չէ այս գնահատականի հետ, թեև չի բացառում, որ Ծառուկյանն իր վերադարձի հարցը գուցեև քննարկել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը նրան նորից քաղաքականություն վերադարձնում Գագիկ Ծառուկյանին։
Դու ես չեմ կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանին վերադարձնել, չվերադարձնելու խնդիր կարող է լինել, քննարկել ինչ որ մարդկանց հետ, քաղաքական իշխանությունների հետ ինչ որ հարցեր քննարկել, դա ես նորմալ եմ համարում, եթե նման բաներ կլինի եւ միգուցե եւ կլինի։ Այո, եւ քննարկել կարելի է եւ նախագահի հետ, եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ, եւ իր քաղաքական թիմի հետ, եւ այլ քաղաքական թիմերի հետ, եւ հակառակորդ քաղաքական թիմի հետ։ Մինչ մենք Ադրբեջանի հետ չենք քննարկում, մենք Թուրքիայի հետ չենք քննարկում հարցեր։ Մեր նախագահն ինչ Ալիևի հետ քննարկումներ չի անում։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանից փորձեցինք պարզել, ի վերջո կլսի Ծառուկյանը հանրությանն ու նաև իր կուսակիցների ձայնը եւ կվերադառնա քաղաքականություն։ Տոնոյանն ասաց, թե դեռևս այս հարցը Ծառուկյանի հետ քննարկելու հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ նա բացակայում է Հայաստանից։ Ամեն դեպքում սա այն թեման է, որի մասին վերջնական դիրքորոշում կարող է հայտնել միայն Գագիկ Ծառուկյանը։
Գիտեք, իհարկե, մշտապես Գագիկ Ծառուկյանը նաև ինքն էլ անձամբ նշել եւ մասնավոր խոսակցություններում եւ հրապարակային, որ իհարկե շատ հարգանքով է վերաբերում բոլոր այն մարդկանց կոչերին, հորդորներին, խնդրանքներին, որոնք հնչում են իր քաղաքականություն վերադառնալու հավանականության թեմայի հետ կապված։ Սակայն թե ինչպեսին կլինի դեկտեմբերի 3-ին Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության Կախորդի նիստին տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպեսին կլինեն եւ թե ինչպեսին կլինի դրան հաջորդող իրադարձությունները, այս բայ դրությամբ ես որևէ տեղեկատվություն չունեմ, քանի որ առիթ չի եղել այդ մասին Բանդարկյանի հետ խոսելու, նա մասնավորացով բացակայում էր երկրից եւ վերադառնալուց հետո միայն նոր հնարավոր լինի իրենից հստակեցնել ապայի, եթեի եւ հնարավորի այսպես համադրությունը, թե ինչպեսին կլինի։ Այս պահին ես որևէ ինֆորմացիա չունեմ դեր այդ մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանական կառավարման անցնելուց առաջ ազգային ժողովին առաջարկվում է ընդունել կուսակցությունների մասին նոր օրենքը, որը հեղինակների պնդմամբ դյուրացնել է կուսակցությունների գրանցման գործընթացը։ Միջդեռ ընդդիմախոսները բերելով ամենաթարմ օրինակը՝ մի գիշերում 7000 հոգու հանրապետականացման մասին իշխող կուսակցության հայտարարությունը, պնդում են, որ այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ չի լուծում հիմնական խնդիրները՝ վարչական լծակների չարաշահումը, հավասար մրցակցության ապահովումը։ Արտակամ Բարթումյան շարունակում։
Խորհրդարանում այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքն առկա տեսքով հաստատվելու դեպքում չի ապահովելու հավասար մրցակցություն եւ ներկուսակցական ժողովրդավարություն։ Նման հայտարարությամբ են հանդես եկել հայաստանյան 1 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ։ Քննադատներից իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, օրինագծի ընդունման դեպքում քաղաքական դաշտում հաստատվելու է իշխող հանրապետական իմենաշնորը, քանի որ չի լուծվում կուսակցությունների պետական ֆինանսավորման խնդիրը։
Այս օրենքի ներկայացված դրույթների իրականացման պարագայում մենք ունենալու ենք մեկ կուսակցություն, հանրապետական կուսակցությունը որպես մոնոպոլ, ինչպես կոմունիստական կուսակցություններ, եւ մի քանի ուղեկցող կուսակցություններ, որոնք կարող են գոյություն ունենալ, եթե ունենան այսպես կոչված դաբրոն։ Դա միակ կուսակցությունն է, որը ունի ամենաշատ ֆինանսական ռեսուրսները, նույնիսկ հրապարակային ներկայացված, եւ իր ֆինանսական ռեսուրսներով 3 անգամ գերազանցում է ազգային ժողովում ներկայացված մյուս բոլոր կուսակցությունին միասին վերցրած։ Օրենքը լուծվելու է կուսակցական դաշտում բևեռացման, հա, կամ մոնոպոլ այդ վիճակը, իհարկե ոչ։
Օրենքի նախագիծն արգելում է կուսակցություններին անանուն նվիրատվություններ ստանալ։ Ըստ իրավապաշտպանի, այս դրույթով իշխանությունները ցանկանում են բացառել ընդդիմադիրներին ցուցաբերվող օգնությունը։
Հանզինս Խաչատուր Սուքյասյանի, հանզինս Գագիկ Սարգսյանի, տեսանք, որ երբ որ փորձի բիզնես դաշտում գործող որևիցե անձ աչակցել ֆինանսապես ոչ իշխանական կուսակցության ընդդիմադիր կուսակցությանը, ապա որևիցե երաշխիք չունի իր սեփականության ամձերմխելության, իր անվտանգության նույնիսկ, հա, ապահովման տեսակից։
Սակունցը կարծում է, որ օրենքը պետք է պարտադրի ստուգել կուսակցությունների ստացած եկամտի օրինականությունը։
Ինչ որ այդ կոռուպցիոն մեխանիզմով ձեռբերված ֆինանսական միջոցները ուղղվում են նաև հանրապետական կուսակցության ֆինանսական բյուջեն։
Կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 99 կողմ 1 դեմ 3 զեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Քվեարկությունից առաջ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հայտարարեց, բոլոր քննադատությունները քաղաքական էին, իսկ կուսակցությունների պետական ֆինանսավորման առաջարկին դեմ չեն։
Ես ի դեպ կողմնակից եմ կուսակցությունների ֆինանսավորման բանաձևի փոխարինմանը, այն բանաձևի, որը այսօրվա գործող օրենքում էլ կա, նախագծում էլ կա, որովհետև այստեղ համահարթեցման սկզբունք է դրված ֆինանսավորման տեսանկյունից, եւ ես կարծում եմ քաղաքական ուժերը շատ ճիշտ են ասում, որ տարբերակում պիտի մցվի։ Այդ տարբերակումը աշխարի տարբեր երկրներում, հարգելի գործընկերներ, իրականում հավաքած քվեներն են։ Սա է դրվում ֆինանսավորման բարձր կամ ցածր ստանալու հիմքում։
Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանն էլ ընդգծում է, խորհրդարանում գտնվող օրինագիծը չի լուծում նաև կուսակցությունների հանրային հեռուստատեսությամբ հավասար եթերաժամանակ ունենալու հարցը։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի ըստ էության անսահմանափակ եթեր, այդ թվում պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստացող հանրային հեռուստաընկերությամբ, հա՞։ Կուսակցության փոխնախագահը այդտեղ հաղորդում է վարում, կուսակցության համագումարը այդտեղ մանրամասն լուսաբանվում է եւ այլն։ Ինչը նույնը չի կարելի ասել այլ կուսակցությունների մասին։
Օրինագիծը քննադատող կազմակերպությունները հայտարարությամբ 1 տասնյակից ավել առաջարկներ են ներկայացրել։ Առաջ է քաշվում օրինակ որոշումների բողոքարկման ներկուսակցական մեխանիզմ ներդնելու հարցը, ինչպես նաև առաջարկվում է հնարավորություն տալ կուսակցության անդամներին բողոքարկել որոշումները դատական կարգով։
Կուսակցության հետ բարձրագույն ղեկավար մարմնի վրա է շատ բան դրված, ինչը տրամաբանական կլիներ, որ համագումարի վրա դրվեր, օրինակ կուսակցության նախընտրական ցուցակի հաստատումը, հասկան ժողովրդությունների ժամանակ եւ այլն։
Կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխությունները բխում են սահմանադրական փոփոխություններով հաստատվող կառավարման խորհրդարանական համակարգից։ Օրինագիծը մինչև վերջնական հաստատումը դեռ ազգային ժողովում պետք է անցնի երկրորդ եւ երրորդ ընթերցում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնու տարիներին բնակչության բարեկեցության աճի մասին Սերժ Սարգսյանի պնդումների վերաբերյալ հարցերը դեռ անպատասխան են։ Ճիշտ է, նա մի քանի փաստարկներ է ներկայացրել, որպես ապացույց շուրջօրյա ջրամատակարարում, էլեկտրականություն, գազ, սակայն որոշ ուշագրավ անգամ եվրոպական երկրներում երբևէ չգրանցված ցուցանիշների մասին նրա հայտարարությունները անգամ իշխանական ճամբարում են դժվարանում վերծանել։ Ընդդիմադիրների գնահատմամբ նախագահը միանգամայն այլ իրականությունից էր խոսում, այլ երկիր էր նկարագրում։ Իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանն է փորձել պարզել իրական Հայաստանի և Սերժ Սարգսյանի ներկայացրած Հայաստանի տարբերությունը։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։
Արդյոք ավելի բարեկեցիկ է Հայաստանը, ինչպես իշխող կուսակցության 16-րդ համագումարում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ներկայացնելով վերջին 9 տարիների սոցիալ-տնտեսական պատկերը։ Ազատությունն այս հարցի պատասխանը փորձել է պարզել, հիմնվելով բացառապես պաշտոնական վիճակագրության վրա։ Մասնավորապես, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, եթե 2007 թվականին երկրում աղքատ էր բնակչության 26.5%-ը, ապա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին այդ թիվը հասել է մոտ 30%-ի, այսինքն այժմ Հայաստանում աղքատ է համարվում գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացին։ Վերջին 8 տարիներին Սերժ Սարգսյանի բնորոշմամբ ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրող հայաստանցիներից մոտ 50,000-ը դարձել են գործազուրկ։ 2007 թվականին գործազուրկ էր բնակչության 18.1%-ը, 15 թվականին այս թիվը դարձել է 18.5%։
Նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, այսինքն աճել է 2.8 անգամ։
Ըստ ԱՎՑ-ի մեկ այլ տվյալների, Հայաստանի պետական պարտքն ավելացել է ավելի քան 2.5 անգամ, 1.9 միլիարդից հասնելով 5 միլիարդ դոլարի, այսինքն յուրաքանչյուր հայաստանցում բաժին հասնող պարտքն այժմ կազմում է մոտ $1,700։ Համագումարի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը չշրջանցեց պետական պարտքի թեման։
Այն բնականաբար չի վատնովել ընթացիկ ծախսերի վրա։
Չնայած պետական պարտքի գրեթե եռապատկմանը, վերջին 8 տարում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը նույնպես անկում է արձանագրել։ Եթե հնան ըստ ԱՎՑ-ի 11.9 միլիարդ դոլարեր, ապա 2015 թվականին այն կրճատվել է 1.4 միլիարդով, դառնալով 10.5 միլիարդ դոլար։
Հայաստանը վերջին 9 տարիներին շարունակել է զարգանալ՝ միաժամանակ դիմագրավելով այնպիսի տնտեսական ցնցումների, որոնք երբեմն համեմատվում են նախորդ դարի 30-ականների մեծ դեպրեսիայի հետ։
Բարեկեցության խոսում բնութագրիչ է նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Ըստ առողջապահության նախարարության, եթե 2007 թվականին այն կազմում էր 23160 դրամ, ապա 2015 թվականին իր գոյությունը պահպանելու անհրաժեշտ ծնունդի, հագուստի, դեղորայքի ու կոմունալ ծառայությունների համար մեկ քաղաքացուն ամսական հարկավոր է 57000 դրամ։ Հայաստանում, սակայն, միջին կենսաթոշակը 45000 դրամ է։
Անցած 9 տարիների ընթացքում միջին ամսական կենսաթոշակը բարձրացել է 3.3 անգամ։
Կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացմանը զուգահեռ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին էականորեն բարձրացել են նաև էներգետիկ համակարգի սակագները, մասնավորապես 1 կիլովատժամ հոսանքն արժեր 25 դրամ, 2015 թվականին այն դարձավ 48 դրամ, իսկ 1 խորանարդ մետր գազը 59-ից 146 դրամ։ Ստացվում է 2007 թվականին 74,000 դրամ միջին աշխատավարձ ստացող քաղաքացին կարող էր նույնքան էլեկտրաէներգիա ու գազ գնել, ինչ 2015 թվականին 50,000 դրամ միջին աշխատավարձ ստացողը։
Մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում, լուսավորված ու ծակազարդ փողոցներ եւ այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից։
Իդեպ, միայն պաշտոնական տվյալներով 2007 թվականից մինչ այսօր մեկնել ու այլևս Հայաստան չի վերադարձել մոտ 335,000 քաղաքացի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի նախագահության տարիներին խորը ճգնաժամի մեջ հայտնված երբեմնի քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց։ Սանայրիտի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներից թերևս ամենացանկալին էր գործարանի աշխատակիցների համար, ովքեր ամիսների վեր պայքարում են գործարանի վերագործարկման համար։ Այժմ նայրիցիները փորձում են հասկանալ սա գործարանի վաղճանն է, թե ինչպես իշխանություններն են խոստանում կիրականացվի գործարանի վերակենդանացման ծրագիրը։ Ռուզան Գիշանն է մանրամասնում։
Մենք սկզբից անկեղծ հանկարծակի եկանք, հատկապես մտածում էինք ինչ կարող ենք անել այլևս, բայց չէ, ժողովուրդը շատ մարտական է դրամադրված։ Այսօր մենք նորից դիմել ենք վարչապետի մոտ մտնելու, մենք ուզում ենք անպայման լսել իր խոսքը։
Կառավարության մոտ հավաքված նայրիցիներն այսօր վարչապետին մեկ հարց էին ցանկանում ուղղել. արդյոք գործարանի սնանք ճանաչվելուց հետո այն վերագործարկելու որևէ հույս կմնա։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դեռ նախորդ տարվա ապրիլին էր դատարան դիմել գործարանը սնանք ճանաչելու պահանջով։ Օրերս Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանը հեցի հայցը բավարարել էր։ Դատարանը եզրակացրել էր, որ դիմողի պահանջը հիմնավորված է, քանի որ նայրիտը չի կատարել իր կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման պարտավորությունը։ Գործարանը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 1,235,000,000 դրամ էր պարտք։ Նայրիտի նախկին աշխատակիցները, սակայն, պնդում են, վճիռն իշխանությունների կողմից ուղղորդված է եղել։
Եթե կառավարությունը ուրեմն ձևավորել տնօրենի խորհուրդ, տնօրենի խորհուրդը եթե տարածքը վճարում, ուրեմն դա կառավարության թույլտվության բան։ Եթե դատա տեղ ունենում, դատան տեղափոխվում է, գաղտնի կերպով դա կառավարության հրահանգով է տեղ ունենում։
Կան էլի կազմակերպություններ, որոնց նայրիտը շատ ավելին է պարտք, քան ասենք այս հեծի պարտն է, որ ընդամենը 1,200,000,000 դրամ էր։ Ու նրանցից ոչ մեկը չէր պահանջում, պահանջեց միայն տեզը, բայց պահանջեց ոչ թե իր պարտքի մարում, որը կարող էր ինքը ուղղակի իր պարտքը ուզել, մտնել դատարան հայցով իր պարտքը ուզելու ցանկությամբ։ Նա չէ սնանկության հայցեր ներկայացրել, չգիտես ինչու։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ազատությանը տված պարզաբանման համաձայն, սակայն, իրենք գումարի բռնագանձման պահանջով 3 անգամ դիմել են դատարան և ստացել շուրջ 1.2 միլիարդ դրամի բռնագանձման վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, սակայն գումարն այդպես էլ չի վերադարձվել։ Նայրիտի փաստաբանն իր հերթին ազատությանը տեղեկացրեց, հեցի հետ հաշտության համաձայնություն չեն կարողացել ձեռք բերել, և դատարանը ողջամտության ժամկետներում է նման վճիռ հրապարակել։ Արմեն Աբովյանն ի դեպ տեղյակ չէր առաջին Ատյանի դատարանի այս որոշումը կբողոքարկվի, թե ոչ։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը տարակուսած է, ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մի կողմից հայտարարվում է վերագործարկման մասին ու ներդրողներ են հրավիրվում, մյուս կողմից արտահերթ դատական նիստ է տեղի ունենում ու սնանկության գործընթաց է սկսվում»։
Հունվարի 20-ին նշանակած էր մրցույթային հրավերի վերջը։ Հունվարի 25-ին նշանակած էր դատական նիստը։ Այսինքն, եթե մրցույթային հրավերը լինի, իմ տեսակետն եմ ասում, եթե մրցույթային հրավերը լինում էր ամսի 20-ը մինչև, մարդիկ հայտեր են ներկայացնում մասնակցելու համար, սնակության գործը արդեն հնարավոր չէր անել, որտեղ կար արդեն ռեալ ներդնողներ, եւ ռեալ ներդնողները իմ կարծիքով կբանակցեին հանգիստ ցանցի հետ, կասեն հետաձգի նորից, տարուկեսը հետաձգում եք ձեր սնակության, նորից հետաձգեք, մենք կգանք կնստենք, կբանակցենք իրար հետ, ընդհանուրը կգանք, ժամանակով կկազմենք ձեր պարտքերը կմարենք։ Որպեսզի այդ հարցը փաստի առած կանգնացնեն, կկատարեցին արտահերթ դատական նիստ եւ նա հետը համաձայն սնանք։
Նայրիցիները չեն հավատում գործարանի ղեկավարության ֆնդմանը, թե սնանք ճանաչվելուց հետո առողջացման ծրագիր կմշակվի ու քիմիական հսկան ոտքի կկանգնի։ Ասում են, այսպիսի ծրագիր իրենք ժամանակին և կառավարությանը, և ազգային ժողովին ներկայացրել են, նաև հավատացել նախագահ Սերժ Սարգսյանի տարիներ առաջ տրված խոստմանը, թե գործարանն աշխատելու է։
2012 թվականին ապրիլ ամսին եկապաների համագումարում երկրի նախագահ բարձրաձայն է, որ մեկ տարի հետո մենք կունենանք աշխատող վերագործարկված նայրիտ և կունենանք նոր նայրիտ։ Անցել է 4 տարի, արդեն սա շտոգ լրան 5 տարին, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել։
Իրանց պետք չի, որ գործարանն աշխատի, իրանք հավորդում են բարեկեցություն, որտեղ է բարեկեցությունը, այդքան մարդ մնացել է դրսում, 300,000-ը դուրս է եկել Հայաստանից, այդ բարեկեցությունն է, ինչ ուզում անում են ժողովրդի գլխին։ Կարելի է, թե իրանք թոշակներ են տարիս 30-40,000-ով, այդ բարեկեցությունն է, ժողովուրդը արկղներում, ամբողջը ես տեսնում եմ Անի Հյուրանոցի բակում, արպկա, ոչի, մուսրի վեդրոների մեջից ուտելիք են հանում, կարելի է, կարելի է դենց լինել։ Այս բարեկեցությունն է։
Նայրիցիները նշում են, թե վիաստապված են, սակայն պայքարը չեն դադարեցնելու։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 1 տարի առաջ Հայաստանի բաց երկնքի քաղաքականությամբ հրապուրված Արմենիա ընկերությունը ամփոփում է գործունեության առաջին տարին չիրականացված պլաններ, անբարեխիղճ մրցակցային պայմաններ։ 2013-ին կառավարությունը ազատականացրել էր Հայաստանի օթային տարածքը, ակնկալելով ավելի ճկուն ու մրցունակ դարձնել ավիաշուկան տարիների ընթացքում, սակայն հայտնվեց ընդամենը 1 ռուսական բյուջետային ընկերություն, որն էլ ինչպես պնդում է Արմենիա, մյուսներին շուկայից դուրս թողնելու նպատակ ունի։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
2015 թվականին հայկական ավիաշուկա մուտք գործած Արմենիա ավիաընկերության հիմնադիրները հայտարարում են. Բաց երկնքի քաղաքականությունից օգտվող ռուսական և ուկրաինական ավիաընկերությունները հայտնվել են շահեկան վիճակում։ Դաշտում անարդար մրցակցություն է, որի նպատակը տեղական փոխադրողին խաղից դուրս թողնելն է։ Արմենիայի հիմնադիր նախագահ Թամաս Գայաշվիլիի խոսքով, սա է պատճառը, որ իրենք ժամանակավորապես դադարեցրել են Երևան-Մոսկվա-Երևան չվերթները։ Նույն պատճառով էլ հրաժարվել են 1 տարի առաջ կազմած ծրագրերից՝ Պետերբուրգ, Կրասնոդար, Սոչի և Ռոստով թռիչքներից։
Մոսկվան մեր ավիաընկերության համար առաջնային ուղություններից էր։ Այսօրվա դրությամբ մենք դադարեցրել ենք չվերթները։ Մենք մրցակցությունից չենք վախենում, բայց միայն արդար մրցակցությունից։ Հայաստանում անարդար մրցակցություն է։ Ես ավելին կասեմ, հանցավոր մրցակցություն, քանի որ եթե ինքնարժեքից ցածր վաճառվում է այս կամ այն ծառայությունը, ուրեմն դա արդեն այդպես է։
Вопрос криминальной конкуренции.
Сегодняшний рейс Ереван-Москва-Ереван для российского перевозчика обходится где-то на 10-12.
Այսօր Ереван-Մոսկվա-Երևան ուղությունը ռուսական փոխադրողի համար 10-ից 12000 դոլարով ավելի մաչելի է, քան հայկական յուրաքանչյուր փոխադրողի համար։ Գները բացարձակ տարբեր են։ Եթե ռուսական փոխադրողի համար 1 տոննա վառելիքն արժե 200 դոլար, ապա մեր համար այն 600 դոլար է։ Օթանավականի ծառայություններից նրանք օգտվում են 500 դոլարով, մենք 7000-ով։ Այս անարդար մրցակցության պայմաններում մեզ համար դժվար է։
Ավիափոխադրողները նշում են, իրենք բազմիցս հանդիպել են թե քաղավիացիայի վարչության, թե նախկին կառավարության հետ եւ շեշտել, որ հայկական ու ռուսական ավիափոխադրողների միջև մրցակցությունը պետք է արդար լինի։
На сегодняшний день полный хаос.
Այսօր բացարձակ քաոս է այդ բաց երկնքի քաղաքականության հետ։ Կառավարությունից ոչ մեկը այդպես էլ չկարողացավ գլուխանել, ինչ է դա եւ ինչ կարող է տալ երկրին եւ հայ ժողովրդին։ Կարծում եմ, երբ կհասկանան, այդ ժամանակ էլ ամեն ինչ այլ ուղղությամբ կգնա։
Ազատությունը տեղական փոխադրողից հետաքրքրվեց, ինչպես են մրցակցելու դեկտեմբերի 15-ից Շիրակ օթանավականից չվերթներ սկսող Պոբեդայի հետ, որի տոմսերը 7500 դրամից են սկսվում։
Անի свою продукцию продают, пока конкурента убьют.
Նրանք իրենց արտադրանքը վաճառում են ինքնարժեքից ցածր, մինչև մրցակցին սպանեն։ Դա Aeroflot-ի դուստր ընկերությունն է։ Aeroflot-ը սկսել է այդ ծրագիրը, որ սպանի իր բոլոր մրցակիցներին, մնա շուկայում միայնակ եւ հետո թելադրի իր պայմանները։ Իսկ դրանք ինչպիսիք են լինելու։ Ոչ ոք, ոչ մեկին անվճար չի փոխադրելու, ոչ մեկը կարմիր խաչը չի լինելու։ Եթե հիմա իրենք տոմսը վաճառում են օրինակ 20 դոլարով, ապա երբ մնան միայնակ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամենաքիչը 200-250, անգամ 500 դոլար կվաճառեն, քանի որ պրակտիկորեն չեն ունենա մրցակից։
Պոբեդայի մուտքը մեր օթային տարածք մեծ հարված է տեղական փոխադրողին, պնդում է ազգային ավիացիոն միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը Դմիտրի Ադբաշյանի կարծիքով, բաց երկնքի քաղաքականությունը որդեգրելը ի սկզբանե է սխալ էր։
Ոչ մի ընկերություն ինքնարժեքի ծերժան չի կարող թռնել։ Եթե դա արվում է, դա արդեն կոչվում է անառողջ կոնկուրենցիա, դեմպինգ միջազգային օրենքների համաձայն, ուրեմն պատժվում է։ Օրինակ, Aeroflot-ը ուզեցավ թռնել դեմպինգային գներով Թբիլիսի, վրընդեցին Թբիլիսից իրանց։
Ադբաշյանը բացատրում է, Զվարթնոց օթանավակայանում պայմաններն ու գները հավասար են բոլորի համար, բայց դրանք նույնը չեն ռուսական տարածքում։ Արմենիան այդտեղ է, որ հայտնվում է անշահեկան վիճակում։ Ըստ նրա, հարցը կլուծի միայն ավիացիայի մասին նոր օրենքը։
Իմ սիրտը ցավում է, ձերը ցավում է, վարչության ավիացիայի վարչության պետի սիրտը ցավում է, չէ, գիտեք ինչու, որովհետև գործող ավիացիայի մասին օրենքի մեջ չի գրված, որ ինքը պարտավորված է զարգացնել մեր սեփական ավիացիան։
Արմենիայի տնօրինության հայտարարությունը մեկնաբանեցին նաև քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունում։ Մամուլի քարտուղարը ազատության հետ զրույցում նշեց, անհավասար ու հանցավոր մրցակցային պայմանների մասին խոսք լինել չի կարող։
Կրիմինալ մրցակցության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, բայց երկնքի քաղաքականությունը ստեղծել է ազատ մրցակցության դաշտ, որտեղ բոլորին տրամադրվում են հավասար պայմաններ, այդ թվում նաև ավիակամպանի Արմենիայի։ Քաղաքացիական գլխավոր վարչության լիազորությունների շրջանակներում նման երևույթ չի գրանցվել եւ նման հարցեր, եթե ցարքեն, ապա դրան կարգավորվում են ՏՄՊՊՀ-ի կողմից։
Սաթենի Քովանիսյանը խոսեց նաև դեմպինգից, շեշտելով, որ եթե ապացուցվի, որ որևէ ավիաընկերություն դեմպինգ է անում շուկայում, ապա դրան կտրվի համապատասխան լուծում։ Արմենիայի ներկայացուցիչները, սակայն, լուծման ուղին փնտրելու են նոր կառավարությունում, որտեղ առաջիկա օրերին հանդիպում է նախատեսված։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ամենաշնորհն է բացահայտվում այս անգամ պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում, որում կառավարությունը խոստովանում է ժամանակին, բաց ու հրապարակային գործելու դեպքում պետությունը կարող էր հսկայական գումարներ խնայել։ Իսկ տարիների վեր Հայաստան պարարտանյութներ ներկրած միակ ու անփոխարինելի համարվող ընկերությունն ըստ մամուլի երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի անվան հետ է կապվում։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
4 տարի շարունակ կառավարությունը կրել է միլիոնավոր դոլարների վնաս գյուղացիներին պարարտանյութ մատակարարելու պետական ծրագրում մրցույթ չհայտարարելու պատճառով։ Պնդում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Գյուղատնտեսության նախարարն այսօր ասաց, ժամանակ չի ունեցել պարզելու, թե ինչու նախկինում իր նախարարությունը մրցույթ չի հայտարարել։
Ես այնքան բան ունեմ անելու հիմա, որ հիմա հարցնեմ, թե ինչի է նախկինում այդպես եղել, դրա ժամանակը չունեմ։
Ըստ երեք ներկայացված ուսումնասիրության գյուղատնտեսության նախարարությունը 2012-ից 16 թվականներին առանց մրցույթի ազոտական պարարտանյութի մատակարար է ընտրել Մասիսի Բերրիություն ընկերությանը, որը օրինակ միայն 2015-ին ծրագիրն իրականացնելիս ստացել է 2 միլիարդ 48 միլիոն դրամի պետական սուբսիդիա, ևս 204 միլիոն դրամ աշնոր, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4.5 միլիոն դոլար, ինչի դիմաց մատակարարել է էժան պարարտանյութ։ ՏՄՊՊՀ-ն սակայն ընդդում է Մասիսի Բերրիությունը Վրաստանից շուկայականից զգալիորեն թանկ գնով է ձեռք բերել պարարտանյութը, ստացել ավելի մեծ սուբսիդիաներ, ինչի հետևանքով պետությունը միայն անցյալ տարի կրել է 1.5 միլիարդ դրամի, ավելի քան 3 միլիոն դոլարի վնաս։ Իգնատի Արաքելյանը հրաժարվում է գնահատել իր նախորդների աշխատանքը։
Ես գնահատողը չեմ, ես վերլուծողը չեմ։ 2016 թվականին եղել է մրցույթ, նախորդ տարին եղել է կառավարության որոշում, թե ոնց պետք է անցկացվի։ Հաջորդ տարվա համար հիմա մտածում ենք ինչ ենք անելու եւ ոնց ենք անելու։
Ըստ հայկական ժամանակօրաթերթի 4 տարի շարունակ պետությանը մոլորեցրած Մասիսի Բերրիություն ընկերության սեփականատերը նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ազգականներից է։ Գյուղատնտեսության նախարարը սակայն ասաց, իրեն այս մասին ոչինչ հայտնի չէ։
Այդ ով որ ձեզ ասել է, իր հետ պարզաբանել։
Մասիսի Բերրիություն ընկերության հետ կապվել չհաջողվեց, քանի որ տարեկան միլիոնավոր դոլարների շրջանառություն ունեցող ՍՊ-ն ոչ ինտերնետային կայք ունի, ոչ էլ դրա տվյալները տեղադրված են որևէ տեղեկատվական հարթակում։ Մինչ այդ ՏՄՊՊՀ-ն 4 տարի պետական միջոցների փոշիացումից հետո այժմ առաջարկում է այսուհետ բաց եւ հրապարակային մրցույթների միջոցով ընտրել մատակարարող ընկերություն, ինչի արդյունքում պարարտանյութը գյուղացուն կհասնի նվազագույնը 36%-ով ավելի ցածր գնով, զուգահեռ չեն մսխվի պետական միջոցները։
Դրամադրությունը ուղղված է նրան, որպեսզի շուկան բացենք եւ ընդհանրապես պարարտանյութի սուբսիդավորում չանենք, այսինքն թույլ տանք, ով ուզում է բերի։ Բայց մենք հիմա բանակցում ենք բոլոր ցանկացողների հետ, հասկանանք, դա ինչ գնային ազդեցություն կտա շուկային պարարտանյութի, վերջո ֆերմերը չպետք է իր համար թանգանա, հա, պարարտանյութը։
Պարարտանյութերի ոլորտում գործող Կրեպսոն ընկերության գործադիր տնօրեն Արման Երեմյանը սակայն վստահ է, ցանկության դեպքում պետական մարմինները վաղուց նկատած կլինեին պետական սուբսիդավորմամբ գործող այս ոլորտում եղած չարաշահումները։
Ծիծաղել է, քանի որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը միշտ իմացել է, որ առանց մրցույթի է կատարվում, միշտ այդ տվյալները եղել է, թե տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում, թե իրավապահ համակարգում, թե կառավարության այն պաշտոնյաների մոտ, որոնք պատասխանատու են։
Երեմյանի կարծիքով, եթե առաջիկայում քրեական գործ չհարուցվի, կասկածներ կառաջանան, որ ՏՄՊՊՀ բացահայտումը նախընտրական քայլ է հոգուտ նոր կառավարության։
Ես համոզված եմ, որ մատակարարման տերերը չեն փոխվի, այլ ինչ որ ֆիրմա, ընկերություն նոր, որ երևի վերջերս է գրանցվի, ինչ որ գնային փոփոխությամբ, սա տակտիկական քայլ է, որ արվում է, եւ այս շոուն թույլ են տվել Արտակ Շաբոյանը կատարել։ Եթե սա իրականություն լիներ, 6 միլիարդ արդեն վնաս է տրվել պետ բյուջեին, իրավապահ մարմինները, նախկին փոխնախարար, նախարար Կարապետյանին, արդեն պետք է քրեական գործ հարուցած լինեին։
Ընդ որում պարարտանյութերի մենաշնորային ոլորտին վերաբերող մեկ այլ հարց մնում է անպատասխան, կարծում է Երեմյանը։ Ինչու է հանձնաժողովը խոսում ազոտային պարարտանյութի ոլորտի մենաշնորի մասին, լռելով կրկին պետական միլիոնավոր դրամների սուբսիդիաներ ստացող ֆոսֆոր կալիումի մատակարարման մասին, որը ևս ըստ Երեմյանի արդեն 3 տարի իրականացվում է նույն ընկերության կողմից, նորից առանց բաց մրցույթի։ Երեմյանն ասում է, որ իր հաշվարկներով պետական ծրագրի շրջանակում ֆոսֆոր կալիումը կարելի էր հողագործել հասցնել 3 անգամ ավելի էժան։
Պարոն Կարեն Կարապետյանին ներկայացրել եմ, մենք պատրաստական ենք նաև ձեր կառավարության առաջարկել 17-18 թվականին ինքնարժեքով առանց շահույթ հետապնդելու պարարտանյութի մատակարարման ծրագրին մատակարարել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետբյուջեի համար պատուհանց դարձած Հյուսիսարավ ռազմավարական նշանակության ճանապարհերի շինարարության դեմ այժմ էլ գյուղացիներն են բողոքի դուրս եկել։ Շուրջ 7 տարի կառուցվող ավտոճանապարհի կառուցումը ընդամենը 35%-ն է իրականացվել, սակայն որոշ տեղերում շահագործման հանձնված ճանապարհը մի շարք գյուղերի մեկուսացման պատճառ է դարձել։ Հարուս Հակոբյանն է տեղում ծանոթացել խնդրին։
Ինչպես աշտ տեղում գտնվողը գյուղը եւ գյուղը մի խոսքով հյուսիսային հատվածն է, որտեղ գտնվում է բնակատեղին գյուղը, իսկ ձախ հատվածը արդեն գյուղատնտեսական նշանակության հողերը ու առասարակ գյուղի մնացած հողերը։
Հյուսիսարավ ավտոմայրուղին Արագածոտնի մարզի Աղցկ գյուղը երկու մասի է բաժանում՝ հյուսիսի եւ հարավի։ Պնդում են գյուղի բնակիչները եւ պահանջում գյուղի երկու հատվածները կապող կամուրջը կառուցել իրենց հարմար հատվածում։ Աշտարակ Գյումրի մայրուղու վրա նախատեսված կամուրջը ըստ նախագծի կառուցվելու է ոչ թե գյուղի մուտքի մոտ, այլ մի քանի կիլոմետր հեռու, որտեղ գյուղից դեպի կամուրջ տանող ճանապարհ չկա։ Գյուղացիները դեմ են այս նախագծին, սակայն ինչպես Աղցկի գյուղապետ Արթուր Ավետիսյանն է ասում, այն չհաստատելու դեպքում կարող է դայել չունենան։
Այսինքն, եթե կամուրջը տեղից սարքվեց, մեր գյուղի կեսը հողամասներից չի օգտվելու, այսինքն ճանապարհ չկա։ Իսկ որ այդ ներքևից է սարքվում, բոլորին էլ հարմար է։ Այսինքն մարդիկ խոտերը կարում են այտենց բերեն, իսկ սա ճանապարհ չկա, խոտը չեն կարա բերեն դաշտից, անաստակեր չեն կարա բերեն։ Հիմա մենք իրանց տեղեկացրել ենք, իրանք ասել են հնարավոր չի, եթե չուզեք էլ, էդ էլ չի լինի։
Ազատության հետ զրույցում գյուղի հարավային հատվածում հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիները մանրամասնեցին խնդիրները, որոնք կստեղծվեն գյուղը կապող կամուրջը ոչ իրենց նշած տեղում կառուցելու հետևանքով։
Լավ գործ են անում, բարի գործ են անում այդ մայրողին, որ սարքում են, բայց ինենց անեն, որ գյուղացունը համապատասխան լինի։ Մենակ իրանց հիմա լավ չլինի։ Եկուս մեր ասենք ոչ անասունի անցման տեղ ունենք, դաշտ ենք եթում, մեր հողերի մեծամասնությունը այդ կողմի վրա սաղը սողագործ ենք, անձապ ես այդ կողմի վրա 4 հեկտար ցոր են ունեմ ցանած, տեխնիկան ոնց եմ տանելու։
Հարկավոր է վերանայել, ու ընդ որում վերանայելու ժամանակ գյուղացիների հետ պետք է զրուցեն, համաձայնության բերեն գյուղացիների հետ։
Անպայման ժողովրդի հետ պետք է այդ հարցը համաձայնացնեին, մասսայական ինչ որ միջոցառում կազմակերպեին, ժողովուրդ մասնակցեր, տեսներ։ Մի քանի դիմում բողոք են գրել, բայց հենց որ արդյունք չկա, հարցրող չկա, զբաղվող չկա, ոչ մի պատասխան չկա դրական։
Այդ մենք Լենականի տարոնս 3 ժամ կայնում ենք աջ ձախ, տենանք երբ ավտոների հոսքը կկանի, որ անցնենք։
Տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք կրկին կուսումնասիրեն այդ նախագիծը եւ եթե հնարավորություն ստեղծվի, գյուղացիներին ընդառաջ կգնան։
Բոլորս պետք է հասկանանք, որ բոլոր այդ ուղեանցերը կամ այդ կամուրջները արժեն շատ թանկ եւ ըստ էության միլիոն դոլարների մասին է խոսքը, եւ մենք փորձում ենք, այսինքն ոչ թե փորձում ենք, այլ պահպանելով միանշանակ այն ստանդարտը, որով նախագծվում եւ կառուցվում է այդ ճանապարհը, ուրեմն նախագծել նաեւ եւ պլանավորել բոլոր այդ ենթակառուցվածքները։
Հյուսիս հարավի շինարարության տրամաբանությունը խնդիրներ է առաջացրել նաև Մայրուղու Երևան Արտաշատ հատվածում։ Արդեն պատրաստ ճանապարհը տեղ-տեղ փակել են կամուրջները վերակառուցելու նպատակով։ Փոխնախարարի խոսքով լավ կլիներ կամուրջները ճանապարհի շինարարությանը զուգահեռ կառուցել, սակայն վարկային միջոցների պակաս կար։
Մենք առիթը բաց չենք թողնում, ներողամտությունը խնդրելու մեր հանրության և քաղաքացիների, որ որոշակի անհարմարություն ենք պատճառում։
Փոխնախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ֆինանսական ռեսուրսների սղության պատճառով հնարավոր է, որ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածը կառուցի մասնավոր ընկերություն։ Այդ դեպքում ճանապարհի այդ հատվածը վճարովի կլինի։ Ի վերջո, երբ պատրաստ կլինի 1.5 միլիոն դոլար արժողությամբ շուրջ 7 տարի կառուցվող ճանապարհը, Արթուր Առաքելյանը հստակ չասաց։ Ըստ նրա, եթե ֆինանսական միջոցները բավարար են, ճանապարհը պատրաստ կլինի 2020 թվականին։ Հակառակ դեպքում շինարարությունը կարող է ել ավելի երկար տևել։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցությունները կարծեք թե կրկին հայտնվում են փակուղում։ Համբուրգում առաջիկա օրերին ակնկալվում էր Նալբանդիա Մամեդյարով հերթական հանդիպումը, սակայն առայժմ չի հստակեցվում, տեղի կունենա այն թե ոչ և կողմերից ով է փորձում այն ձախողել։ Ռաջ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ով ավելի վաղ պատրաստակամություն էր հայտնել Համբուրգում հանդիպելու Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, այսօր ասել է, թե հայկական կողմից դեռևս չեն պատասխանել հանդիպելու առաջարկին։ Նրանք խուսափում են հանդիպումից, այդպիսով չեն աջակցում խաղաղ գործընթացին, դեկտեմբերի 1-ին ասել է Մամեդյարովը Բաքվում կայացած ասուլիսում։ Ամեն անգամ մենք հայտարարում ենք, որ բանակցությունները չպետք է լինեն բանակցային գործընթացի իմիտացիա, մենք պետք է աշխատենք խաղաղության հասնելու համար, ասել է նա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր պատասխանել է Ազատության հարցին։
Առաջիկայում Համբուրգում ակնկալվում է ձեր և Մամեդյարովի հանդիպումը։
Չեմ բացառում, բայց դեռ հնշված չէ, այդպիսի բան չի պայմանավորված դեռ։
Այսինքն դա դեռ հաստատ չի գիճա։
Բացառում, ինչպես ասեցի, բայց դեռ հաստատված չէ։
Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 8-ից 9-ը ԵՀԿ-ն այժմ նախագահող երկրի Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում տեղի ունենալու ԵՀԿ երկրների արտգործնախարարների տարեկան համաժողովը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները ջանքեր են գործադրում, որ այդ համաժողովի շրջանակում անցկացվի նաև Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր ասուլիս է տվել Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտգործնախարարի հետ Բաքվում կայացած հանդիպումից հետո, համատեղ ասուլիսում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին, Մամեդյարովը քննադատել է հայկական կողմի մոտեցումները։ Նրա խոսքերով, նախնական փուլում բարձրացնելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, նշանակում է թաղել խաղաղ գործընթացը։ Վերջին շրջանում Հայաստանի կողմից հնչում են տհաճ հայտարարություններ, ասել է նա, հավելելով, թե հետևում է հայկական կողմի հայտարարություններին։ Այդ հայտարարությունները բացասական դեր են խաղում խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Բանակցությունները այդպես չեն վարում։ Ուղղությունը, որով ընթանում են բանակցությունները, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Քննարկվող փաստաթղթում նաև նշված է, որ հայկական զորքերը փուլ առ փուլ պետք է դուրս բերվեն օկուպացված տարածքներից։ Կարգավիճակի հարցը նույնպես քննարկվում է, սակայն նախնական փուլում բարձրացնելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը նշանակում է թաղել խաղաղ գործընթացը, քանի որ ադրբեջանական համայնքը պետք է վերադառնա Ղարաբաղ, նրանք նույնպես այդ շրջանի բնակիչներ են, ասել է Էլմար Մամեդյարովը։ Ըստ ԱՊԱ գործակալության համատեղ ասուլիսում, Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտգործնախարար Իգոր Չերնադակը ասել է, թե ցանկանում են, որ հակամարտությունը կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։
Թեման է ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում էր, թե ոչ առանցքային հարցը երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում։ Լավրով Չավուշօղլու բանակցությունների մեծ մասը նվիրված էր Սիրիային։ Այս քննարկումները, հիշեցնենք, տեղի են ունենում Թուրքիայի նախագահի օրեր առաջ հնչեցրած հայտարարության ֆոնին։ Էրդողանը հայտարարել էր, թե թուրքական զորքերը Սիրիայում են նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին վերջ դնելու համար, ինչ արժանացել էր Ասադին աջակցող Ռուսաստանի ոչ միանշանակ արձագանքին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն այսօր Ալանյայում կայացած ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկն էր, բայց ոչ առանցքային։ Այս մասին ռուս-թուրքական ռազմավարական ծրագրավորման խմբի հերթական նիստի ավարտին հայտարարում էին Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությունը։ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ մենք արդեն իսկ անդրադարձել էինք այս խնդրին և մեր համագործակցությունը այս համատեքստում շարունակվելու է, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի անդրադարձը ևս բավական հպանցիկ էր, Լավրովն այլ հարցերի շարքում անգամ չառանձնացրեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Մենք գնահատականներ փոխանակեցինք Անդրկովկասում տիրող կացության շուրջ Սևծովյան տարածաշրջանին անդրադարձանք, որտեղ սերտ համագործակցության վերականգնման լավ հեռանկարներ կան։ Խոսել ենք նաև ուկրաինական ճգնաժամի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ում, ՀԿ-ում, միջազգային այլ կազմակերպություններում համագործակցության մասին, հայտարարում էր Սերգեյ Լավրովը։ Այսօրվա բանակցությունների մեծ մասը Մևլութ Չավուշօղլուն և Սերգեյ Լավրովը նվիրեցին սիրիական ճգնաժամին բանակցություններին, հավելյալ ինտրիգ հաղորդեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Լավրովի այցի նախորդին հնչեցրած հայտարարություն, ըստ որի թուրքական ուժերի կողմից Սիրիայի տարածքում իրականացվող Եփրատի վահան գործողության նպատակը Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելն է։ Լավրովի խոսքերից դատելով, սակայն, Էրդողանի այս հայտարարությունը հազիվ թե ազդի Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Մեկ անգամ ևս ընդգծեմ, որ գործնական առումով մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե որևէ մեկի միակողմանի հայտարարություններով, դրանց պակասն ի դեպ չի զգացվում, այլ այն պայմանավորվածություններով, որոնք ձեռք են բերվել նախագահների միջև։ Ես կարող եմ պատասխանատու կերպով հավաստիացնել, որ այդ պայմանավորվածությունները թե դիվանագետների, թե զինվորականների և թե հատուկ ծառայությունների կողմից կատարվում են։ Լուրջ ակնկալիքներ ունեմ, որ Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի և Թուրքիայի սերտ համագործակցությունը կնպաստի այն որոշումների կատարմանը, որոնք ընդունվել են միջազգային հանրության կողմից։ Նշեմ ի դեպ, որ Ալանյայում մեկնարկած բանակցություններից հաշված ժամեր առաջ 3 երեկոյան հեռախոսազրույց էին ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ռուսաստանի ղեկավարի օգնական Յուրի Ուշակովը Interfax-ին փոխանցել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու նախագահներն անդրադարձել են նաև Բաշար Ասադի ճակատագրին վերաբերող Էրդողանի վերջին հայտարարությանը։ Թուրքիայի նախագահը համապատասխան բացատրություն է տվել այդ հայտարարության արդիվ, նշել է Ուշակովը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքից սակայն պարզ է դառնում, որ Անկարան չի պատրաստվում փոխել իր խիստ բացասական վերաբերմունքը Բաշար Ասադի հանդեպ։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի Թուրքիան և Ռուսաստանը Սիրիայում հրադադարի հաստատման անհրաժեշտության հարցում համակարծիք են։ Մեր մոտեցումը հստակ է և մնում է նույնը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք հետագայում ևս շարունակելու ենք Ռուսաստանի քաղաքականությանը համահունչ քայլեր ձեռնարկել ուղղված սիրական հակամարտության քաղաքական լուծմանն ու մարդասիրական օգնության համակարգված տրամադրմանը, հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր կայացած բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված էր Հալեպում ստեղծված կացությանը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին ռուսական օդուժի աջակցությամբ հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Հալեպի արևելյան մի շարք թաղամասերի հանդեպ, որոնք ավելի քան 3 տարի գտնվում էին ապստամների հսկողության ներքո։ Սերգեյ Լավրովն ի դեպ այսօր նկատեց, որ վերջին օրերին արևմուտքից հնչող քննադատությունը Հալեպի հարցում փոքրինչ նվազել է։ Նրանք թերևս հասկացել են, գիտակցել են, որ արևելյան Հալեպում ստեղծված կացությունը ոչինչով չի տարբերվում իրաքյան Մոսուլում ստեղծված իրադրությունից։ Այժմ արևմուտքը կոչ է անում քաղաքացիական բնակչությանը լքել Մոսուլը, քանի որ անհրաժեշտ է ազատագրել այդ քաղաք նահաբեկիչներից։ Մեր կողմից ցուցաբերվող աջակցությամբ նույն խնդիրն են լուծում նաև սիրիական բանակի ստորաբաժանումները Հալեպի ազատագրման
հարցում։
Իսկ այսօրվա ռուս-թուրքական բանակցությունների հիմնական արդյունքը կարելի է համարել երկու նախարարների հնչեցրած հստակ հավաստիացումն առ այն, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերություններում առկա սուր ճգնաժամն անցյալում է։ Մենք հետևողականորեն շարժվում ենք մեր հարաբերությունների լիակատար բարելավման ուղղությամբ։
Երկկողմ առևտրի ծավալների մեծացման ճանապարհին օրինակ որևէ քաղաքական խոչընդոտ այլևս գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև պարզեցված վիզային ռեժիմի վերականգնման, ապա դրա համար մեզ հարկավոր է անվտանգության ասպարեզում մի շարք խնդիրներ լուծել։ Մենք դիմել ենք մեր թուրք գործընկերներին, խնդրելով ավելի արդյունավետորեն համագործակցել ահաբեկչական գործունեության հետ առնչություններ ունեցող անձանց հայտնաբերման գործում։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր Ռուսաստանից Թուրքիայի տարածք են անցնում և հակառակը, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, նշելով, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանն ու Թուրքիան անվտանգության խնդիրներին նվիրված հատուկ խորհրդակցություն են անցկացնելու։
Մտահոգված են հերթական հայկական եկեղեցու հետագա ճակատագրով։ Վերջին շրջանում թուրք-քրդական բախումների թատերաբեմ դարձած Դիարբեքիրում գտնվող Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու շենքին վտանգ է սպառնում գետին է հավասարվել եկեղեցու շրջակայքը, վնասված են թե եկեղեցու շենքը և թե այդ տարածքում գտնվող պատմական մյուս կառույցները։ Տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը ներկայացնում։
Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանը կուսակցության պատվիրակության կազմում օրերս այցելել է ամիսներ շարունակ թուրք-քրդական բախումների թատերաբեմ դարձած Դիարբեքիր։ Պարբերական մարտերի, պայթյունների հետևանքով ամենից շատ տուժած սուրվարշական շրջանը ամբողջությամբ ավերված է։ Սուրի բնակչության մեծ մասը մյուս նահանգներ տեղափոխվելու փոխարեն մոտակա շրջաններում է հաստատվել։ Ակոս պարբերականի հետ զրույցում պատմել է Սելինա Դողանը։ Պատգամավորի խոսքերով Դիարբեքիրի համակաղակապետերի, թաղապետերի, քուրդ պատգամավորների կալանավորումը քաղաքացիների կողմից դիտվում է որպես իրենց կամքի ոտնահարում։ Հայազգի պատգամավորի համոզմամբ Դիարբեքիրում առկա խնդիրների հիմնական պատճառը քրդական հարցի լուծման գործընթացի տապալումն է։ Դողանի կարծիքով գործընթացը հաջողության չհասավ, քանզի այն ընթանում էր ոչ թե խորհրդարանի վերահսկողության ներքո, այլ փակ դռների հետևում։ Դիարբեքիրում եւս վստահ են, որ խնդրի լուծումը խորհրդարանից պետք է սպասել եւ անդրաժեշտ է անհապաղ բանակցություններ սկսել։ Անդրադառնալով կենտրոնական Սուրբ Վարչական շրջանում գտնվող Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու վիճակին, Սելինա Դողանը պատմել է, որ չի կարողացել այցելել եկեղեցի, քանի որ սուրը շարունակում է փակ մնալ։ Դողանը ուսումնասիրել է եկեղեցու վերջին լուսանկարները, տեղեկացել շենքի վիճակի մասին։ Նրա խոսքերով եկեղեցու շրջակայքը գետնին է հավասարվել, վնասվել են եկեղեցու շենքը, տարածքում գտնվող պատմական մյուս կառույցները։ Սուրբ Վարչական շրջանի բարդկացության մասին ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորները հայտնել են Դիարբեքիրի նահանգապետին, վերջինս էլ նշել է, թե խնդրով զբաղվում են համապատասխան նախարարությունները։ Քրդաբնակ Դիարբեքիրում ավելի քան 1.5 տարի է պարբերաբար բախումներ են տեղի ունենում քուրդ զինյալների և թուրք իրավապահ ուժերի միջև։ Վերջին ամիսներին Թուրքիայում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումները էլ ավելի են խորացրել թուրք-քրդական անջրպետը, ավելի բարդացնելով տասնամյակներ շարունակ Թուրքիայի օրակարգում գտնվող քրդական հարցի լուծումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը քիչ առաջ հայտարել է, որ մեջբերում գալիք ընտրությունների ազատ և արդար լինելու ապահովումը վճռորոշ կլինի Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման և Եվրոպական միության հետ հետագա հարաբերությունների առումով։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ջանք չի խնայի նշյալ բարեփոխումները կյանքի կոչելու համար, հայտարարում է Եվրամիությունը մանրամասնելով, բարձր են գնահատում իշխանությունների հանձնառությունը ապահովել բաց և ազատ մրցակցություն հնարավորություն։ Ակնկալում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավապահ մարմինների և դատական համակարգի կողմից կգործադրվեն առավելագույն ջանքեր այս խոստումը կատարելու համար։ Միաժամանակ հայտարարությունն ընդգծում է արդար ընտրական գործընթացի ապահովման հիմնական նախադրյալը քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Եվրոպական միությունը խիստ կարևորում է ընտրական գործընթացների թափանցիկությունը, ամբողջականությունը և արդյունավետությունը, ասված է պաշտոնական Բրյուսելի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, Եվրամիությունը պարտավորվել է մինչև 7 միլիոն եվրո տրամադրել Հայաստանին ընտրական բարեփոխումների նպատակով։ Շարունակում ենք թողարկումը, Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր 13-րդ ուղերձն է հղել Դաշնային ժողովին։ Կրեմլի ղեկավարը իր ավանդական ելույթում անդրադարձել է մի շարք ոլորտների՝ կրթության, առողջապահության, խոսել է տնտեսությունից, անգամ ժողովրդավարությունից ու կոռուպցիայի դեմ պայքարից, բայց ինչպես նկատում են մեկնաբանները, Վլադիմիր Պուտինի այս երկարաշունչ ուղերձում էլ ամենաշատ հնչող բառերն են պետություն, հայրենասիրություն։ Ազաբաբյանն է հետևել Պուտինի ելույթին։
Պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ Դաշնային խորհրդին իր ամենամյա ուղերձում, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը։
Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения.
Մոսկվան ու Վաշինգտոնը աշխարհի առջև ընդհանուր պատասխանատվություն են կրում, այդ թվում նաև միջուկային զենքի չտարածման համար։
Объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой.
Պետք է համագործակցել իսկական ճշնամու ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար։
Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի առաջնորդն այսօր ընդգծեց, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ ոտնահարեն իր շահերը, և ուրիշի խորհուրդների կարիքը Մոսկվան չունի։ Պուտինի պնդմամբ իր երկիրն այսօր առերեսվում է այնպիսի խնդիրների հետ, ինչպիսիք են ռուսական ագրեսիայի և պրոպագանդայի մասին միֆերը, բայց եւ այնպես Պուտինը ընդգծեց.
В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья.
Ի տարբերություն արտասահմանցի իր գործընկերների, Ռուսաստանը փնտրում է ընկերների, ոչ թե թշնամիների, և պատրաստ է կառուցել միջազգային կայուն համակարգ։
Սիրիայի մասին խոսելիս Պուտինը ընդգծեց, որ ռուսական ռազմական ուժերը մեծ հաջողությունների են հասել ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Թուրքիայից և Ուկրաինայից Վլադիմիր Պուտինն այսօր չի խոսել։ Փոխարենը նա մեկ անգամ ևս ընդգծեց, որ առաջնայինը Ռուսաստանի համար այսօր Եվրասիական միությունն է և ընդհանրապես հետխորհրդային տարածքը։ Ռուսաստանի նախագահ կարևորեց ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիա մայրցամաքում, այդ թվում նաև հերթական անգամ շեշտեց, որ Ռուսաստանը բաց է նաև Եվրամիության հետ ինտեգրման գործընթացների համար։ Ռուսաստանի ղեկավարը հատուկ ընդգծեց Չինաստանի հետ կապերի կարևորությունը, նշելով, որ ռուս-չինական հարաբերությունը հավասար գործընկերության օրինակ են։ Թվով 13-րդ իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը մեկ ժամից ավելի խոսեց Ռուսաստանի տնտեսությունի, սոցիալական, ներքին խնդիրներից և միայն 15 րոպե հատկացրեց արտաքին քաղաքականությանը։ Պուտինը մասնավորապես պնդեց, որ առողջապահության ոլորտը Ռուսաստանում վերջին 10 տարիներին լուրջ առաջընթաց է գրանցել, ասաց, որ Ռուսաստանը սկսել է լուրջ ուշադրություն դարձնել գիտությանը, որ տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում արդեն գրեթե հաղթահարվել է, որ նույնիսկ գրանցվել է արդյունաբերության աճ, որ գնաճը այս տարվա տվյալներով կազմելու է ընդամենը 5-8%։ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտարարեց նաև մաքսային ոլորտում բարեփոխումների մասին։ Նկատենք, որ այսօր Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգներին ուղղակիորեն չքննադատեց, սահմանափակվելով արևմուտքի վերաբերյալ ընդհանուր դժգոհությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջում մարզական թեմաների մասին, անցնող շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը հայտնվում է միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հայազգի ֆուտբոլիստը Մանչեստեր Յունայթեդ Վեսթ Հեմ հանդիպան ընթացքում դարձել է 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այս հաղթանակը կօգնի կարմիրներին դուրս գալ Անգլիայի լիգայի գավաթի կիսաեզրափակիչ։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Գոլային 2 փոխանցումներից ու տպավորիչ խաղից հետո 3 Մանչեստերի երկրպագունները կրկին Հենրիխ Մխիթարյանին տվեցին հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստի տիտղոսը, արդեն երկրորդ անգամ վերջին 1 շաբաթվա մեջ։ West Ham-ի հետ 4-1 հաշվով ավարտված խաղով կարմիրները ստացան Պրեմիեր լիգայի կիսաեզրափակիչ դուրս գալու ուղեգիր։ Թիմի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն էլ հստակ կարգադրություն երկրպագունների կողմից, այլևս երբեք Մխիթարյանին չթողնել պահեստայինների նստարանին, գրում են բրիտանացի մարզական մեկնաբանները։ Տպավորված եմ մեր թիմի խաղով, տպավորված եմ իմ խաղով, հանդիպումից հետո Մանչեստերի պաշտոնական կայքին ասել է 27-ամյա ֆուտբոլիստը հավելելով. «Մենք իցույց դրեցինք մեր լավագույն որակները և պետք է նույն ոգով հիմա պատրաստվենք արդեն հաջորդ հանդիպմանը»։
Սա շատ կարևոր խաղ էր, քանի որ հիմա մենք արդեն կիսաեզրափակիչում ենք, կարծում եմ լավ աշխատեցինք եւ նույն կերպ պետք է շարունակենք։
Մխիթարյանի խաղից ակնհայտ գոհեր նաեւ պահանջկոտ Ժոզե Մորինյոն, ով մինչ օրս շարունակ պնդում էր, թե ամրանը Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեստեր տեղափոխված կիսապաշտպանը դեռ պետք է աշխատի իր վրա Պրեմիեր լիգայի չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Երեք սակայն նա չեր թաքցնում ոգևորությունը փաստելով Միկի առաջընթաց նական հայտը։
Ես այնքան ուրախ եմ, այսօրվա խաղը Պրեմիեր լիգայի թիմի հետ էր, Պրեմիեր լիգայի որակներ ունեցող թիմի հետ։ Եվ այս հաղթանակը Մխիթարյանի առաջընթացի վկայությունն է։ Ֆեյնորդի հետ խաղից հետո կարող էինք ասել, թե դա ալ մակարդակի ֆուտբոլ էր, բայց այսօր հստակ ու տիպիկ Պրեմիեր լիգայի թիմ էր, եւ Միկին կարողացավ այսպիսի խաղ ցույց տալ։ Մենք գիտեինք, ինչու ենք գնել նրան Դորտմունդից, սպասում էինք, որ նա ընտելանա, ինչը կարծես արդեն տեղի է ունենում։
We know the reason why we bought him and we were waiting for his adaptation and it looks like he's coming.
Հեղինակավոր SPNC ֆուտբոլային հավելվածի մեկնաբանները մինչդեռ երեկվա խաղից հետո արդեն կասկածի տակ են դնում Մորինյոյի կոշտ ռազմավարությունը Մխիթարյանի հանդեպ։ Հարցը Հենրիխին ամիսներ շարունակ պահեստայինների նստարանին թողնելու նրա որոշումն է արդյունքներ տալիս, թե իրականում Մանչեսթերի մարզիչը սխալ էր, երբ այն ժամանակ չէր վստահում հայ կիսապաշտպանին։ Անշուշտ Մորինյոն կպնդի, որ ինքն էր ճիշտ եւ որ Մխիթարյանին պետք էր ժամանակ տալ, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ անցած շաբաթ Ֆեյնորդի 3-6 թեմի դեմ խաղում Մխիթարյանն անգերազանցելի էր, ընդգծում է կայքը։ Ֆուտբոլ 365-ն էլ առավել հեռուն է գնում պնդելով, թե Մորինյոն Մխիթարյանի հարցում անկեղծ ու համոզիչ չէր։ Նրա ինքնավստահությունն ու փոխանցումների կարողությունը 3 անթերի էին։ Մխիթարյանն աջակցեց 2 գոլերի, ստեղծեց գոլային 7 հնարավորություն, ճանաչվելով լավագույնը հանդիպման ավարտին, գրում է մարզական մեկնաբանն ընդգծելով. Ես չեմ ամաչի, եթե կամակոր երեխայի նման ոտքս շարունակ խփեմ գետնին, պահանջելով, որ Մխիթարյանին այսուհետ առավել հաճախ տեսնենք Պրեմիեր լիգայում։ Եվրասպորտն ամփոփել է. Մխիթարյանը կրկին խաղաց արագությամբ, ոգևորությամբ, վստահ ու վառ երևակայությամբ։ Բրիտանացի հայտնի մարզական մեկնաբան Լեամ Քանինգն էլ երեկվա խաղից հետո Թվիթերում գրել է. «Ողջ օրը կարող եմ անցկացնել նայելով Մխիթարյանի խաղին. Նա միշտ հստակ գիտի, երբ է պետք փոխանցում անել. Գնդակ խաղացնելու նուրբ տեխնիկա ունի և շատ խելացի է»։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։